Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya oo meel kasta aad ku sugan tihiin waa maalin arbaca taariikhdu ay ku asteysan tahay labada bisha September sanada 2015 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan Culimada oo diinka magaalada Galkacyo dhanka Waqooyi ayaa ka soo horjeestay awamir ka soo baxday madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas kaas oo ujeedkeedu u ahaa burburinta goobo macbad ah oo dadka lagu baro diinta Islaamka oo uu ku wargeliyay madaxweynaha maamulkaasi in gabi ahaanba halka ay ka guuraan sidoo kalena ay joojiyaan howlaha ay ka wadaan halkaasi wadaad ka mid ah culimada diinka magaalada Galkacyo dhanka Waqooyi ee maamusha maamulka Puntland oo lagu magacaabo Sheikh Cabdiweli ayaa sheegay in arrintaasi haatan ay tahay mid ay u direen odayaal iyo ergooyin kale si madaxweynaha looga dhaadhiciyo in halkaasi ay tahay wareegta kal hore ee culimada diinkan uu ku siiyay madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Allaahu naxariisto General Abdullah Yusuf Ahmed kaas oo ugu deeqay culimada diinka in goobtaasi ay noqoto goob diinta Islaamka lagu faafiyo dhowrkii madaxweyne ee ka dambeeyayna sidoo kale ay ku raaceen balse madaxweyne Cabdiweli Gaas ayaa sheegay haatan inuu doonayo in goobtaasi uu burburiyo sidoo kalena uu ka dhigo goob aan lagu faafin diinta Islaamka sida hadalka uu dhigay dhinaca kale waxa uu tilmaamay hadii madaxweynaha uu ka dhaga adeego dadka ay u direen ee ah waxgaradka iyo sidoo kale odayaasha ay sameyn doonaan tacdoon dadweyne oo ay ka dhigi doonaan deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo taas oo ay kaga dhiidhinayaan awaamiirta madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas hadalkan ka soo yeeray culimada diinka Waqooyiga magaalada Galkacyo ayaa ku soo aaday xilli haatan ay xusul dub ugu jiraan sidii ay u sii haysan lahaayeen goobtan ay dadku diinta ku barayaan ayadoo maamulka Puntland haatan uu doonayo goobtan in adeegyo kale arrimaha bulshada uu isticmaalo balse waxa laga dursugayaa go'aanka ugu dambeeya ee labada dhinac ay isla qaataan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaybna ka ahaa xildhibaanadii keenay mushika ka dhanka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxa uu haatan sheegay ama ku sheegay mid sharci darro ah mushika lagu difaacayo madaxweynaha Soomaaliya ee lagu laalayo kii ka hor ayaga ay gudbiyeen waxa uu xildhibaanku sheegay in arrintaasi ay tahay mid aan waafaqsanayn dastuurka dalka u yaala sida hadalka uu dhigay xildhibaan Cabdullaahi Jaamac oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya sidoo kalena qayb ka ahaa mudanayaashii saxiixay mushinka Xasan Sheikh lagaga soo horjeedo ayaa tilmaamay in haatan uu yahay mushikan mid la soo qabanqaabiyey sidoo kalena uu ku baxay qarash aad u fara badan ujeedkiisuna uu yahay sidii lagu difaaci lahaa madaxweynaha Soomaaliya maadaama aysan jirin sida uu tilmaamay maxkamaddii dastuurka ee dadka kala saari lahayd
Yeah.
hadalka xildhibaanka baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan qaybna ka ah xildhibaanada gudbiya mooshika ka dhanka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa uu imaanaya xilli 125 mudano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay u gudbiyeen iyana warqad mooshin ah oo lagu laalayo mooshinkii hore ee laga gudbiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kaas oo ujeedkiisu ahaa in xilka lagaga tuuro madaxweynaha balse 125 ayaa u muuqanaya kuwa difaacaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay cambaareysay weerarkii lagu qaaday deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose kaas oo geystay qasaarooyin kala duwan oo soo gaaray ciidamada AMISOM iyo sidoo kale dad rayid oo ku sugnaa magaaladaasi weerarada ayaa waxay sheegtay xukuumadda Soomaaliya inay ahaayeen kuwo ayaan darro ah waxayna sidoo kale ku tilmaantay in mar waliba la adkeyn doono lagana hortagi doono falalka amni darrada ee ka dhaca qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya xafiiska ra'iisul wasaaraha Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa war qoraal oo ka soo baxay waxa sidoo kale lagu sheegay inay tahay ayaan darro weerarada inta badan lagu qaaday goobaha fariisimada waa ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika ka socday AMISOM danka kalena afayanka xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dawladdu culays ay saari doonto sidii lagu xasilin lahaa amaanka loogana shaqeyn lahaa asigoona tilmaamay inaysan waxba ka bedelaynin weerarro laba iyo hal oo lagu qaado goobaha ciidanka dawladda ay ku sugan yihiin iyo kuwa midowga Afrika ayadoo sidoo kalena ra'iisul wasaaraha Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke uu kaga tacsiyeeyay saraakiishii ciidamadii ku geeriyooday weerarkii Janaale ay ku qaadeen maleeshiyadka Al-Shabaab ee ka dhacay maalintii shalay gelinkii hore gobolka Shabeelaha Hoose ayaa weli ku jirnaaya maamulka gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxa ay sheegeen in la adkeyn doono amaanka lagu lana xisaabtami doono saraakiisha ciidamada xaqiiqinta amaanka iyo sidoo kale weerarada inta badan ku soo laalaabtay qayb ka mid ah gobolkaas asigoo tilmaamay in tallaabooyin sharci ah laga qaadi doono maleeshiyadka Al-Shabaab ee gabadhka ka dhiganaya qayb ka mid ah gobolka Shabeelaha Hoose sida uu ka dhawaajiyay gudoomiye ku xigeenka maaliyadda ee gobolka Shabeelaha Hoose Cabdi Fataax Cabdulle oo la hadlay warbaahinta xilli uu soo ilaaday howlgalkii ka dhacay ama ay ka fuliyay Shabaab deegaanka Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose. waxyeelada ka dhalatay inta badan weerarada Al-Shabaab ay qaado ayaa dusha lagaga tuuraa dhinaca iyo saraakiisha ammaanka ee dowladda Soomaaliya xilli goobaha waxay ka dhacayaan sidoo kale ay ku sugan yihiin ciidamada midowga Afrika ee AMISOM sida weeraradii ugu dambeeyay ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose ee waxyeelada ugu badan ee ka soo gaartay ciidanka nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka Soomaaliya. Maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ka hadlay weerarkii shalay waxay sheegeen kontan ka mid ah saraakiisha AMISOM inay ku laayeen weerarkaasi sidoo kalena gacanta ay ku dhigeen saanad iyo hub kale oo kala duwan oo ay lahaayeen ciidamada midowga Afrika ee AMISOM kuwa oo yaalay goobtii weerarka uu ka dhacay ee deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxa uu sheegay inuu dardargeli doono ma dhismaha ciidamada maamulkaas uu yeelanayo si loo xoojiyo ammaanka deegaanada maamulkaas uu ka arrimiyo. Afhayeenka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Nadaara ayaa waxa uu sheegay in haatan qorshaha uu soconayo sidoo kalena laga soo aruuriyay ciidamo gaaraya ilaa iyo 903 gobol ee maamulka uu ka arrimiyo kuwa oo tababar uu haatan ugu soconayo gudaha deegaanada maamulka uu ka arrimiyo. Waxa uuna sheegay in saraakiil ka tirsan ciidamada AMISOM haatan gacanta ay ku hayaan ciidamadaasi tababaran ay u sameynayaan. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in marka arrinta la soo idlayo ay imaan doonto haddana ciidamo loo sameynayo deegaanada ama degmooyinka goboladaasi ay ka tirsan yihiin. Waxa uuna sheegay intaasi ujeedkiisa uu yahay sidii lagu xoojin lahaa ammaanka deegaanadaasi oo maalmihii la soo dhaafay u muuqanayay mid qalqal amni haatan wajahaya.
Koonfur Galbeed ee gobolada uu maamulo oo dowladda federaalkana ay ku aqoonsatay ay kula shaqeynayso waa 3 gobol ee Shabeellaha Hoose, Baa iyo Bakool. Marka wax isku tuurtuur jiraa ma jiro, nidaam ayaa socda. Maamulka Koonfur Galbeed hadda waxay degmooyinka gobolka Baa iyo Bakool ka wada aruuriyeen degmo walba 300 oo ciidana tababar ayaa loo furay, ciidanka AMISOM ayaa u furay. Markii howlaha soo dhammaadaan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa haddana lagu soo fidinayaa degmad kasta, asagana waxaa loo samayn doonaa 300 oo ciidan oo dadka deegaanka tababara loo furi doonaa. Marka de hawshiya socota hal mar waxba lama qaban karo, sida dadka maamulka muddo 8 bas ayuu dhisan yahay. Waxaa la dhisay degmooyinka iyo marka ayaa maamul loo sameeyey, degmooyinka kale hawshooda socota ayagana waa la samayn doonaa. Sidaad ogtahay degmada Afgooye ayaa marka xamar laga yimaado ugu soo horeysa degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose. Degmadaasna hadda waxaa ka taliya maamulka Koonfur Galbeed oo maamulka hadda ka dhisan maamulkii madaxweyne Sharaf Xasan uu magacaabay waaye. Marka sistam ku socdaa, nidaam uu socdaa, meelaha dhigan ama degmooyinka degmada maamulada waa loo sameyn doonaa. Marka hawshaas way socon doontaa.
Ahlu sunna wal jamaacana waxay meesha ka saartay ama beenisay in deegaanadeeda wariyaasha ka howlgala ay ku shaqeeyaan caburnaan iyo sidoo kale dhibaatooyin inta badan kasoo wajaha dhanka maleeshiyaadka taabacsan culimowdiinka ahlu sunna wal jamaaca. Madaxweynaha maamulka ahlu sunna wal jamaaca ee Dhuuse Mareeba Maxamed Shaakir ayaa sheegay arrintaasi asigoona tilmaamay haatan inay rajaynayaan inuu dib u soo noolaado wada shaqeyntii u dhexeysay warbaahinta gobollada dhexe iyo sidoo kale maamulka culimowdiinka ahlu sunna wal jamaaca, taa oo meesha ka baxday tan iyo wixii ka dambeeyay xarig iyo sidoo kale handadaad loo geysay qaar ka mid a bahda warbaahinta ee ka howlgasha Dhuuse Mareeb iyo sidoo kale Gureceel oo ka tirsan gobolka Galgaduud, halka oo fariisimo xooggan ay ku leeyihiin culimowdiinka ahlu sunna wal jamaaca garabka gadoodsan ee kasoo horjeeda maamulka Galmudug ee hogaaminayo Cabdikariin Xuseen Guleed. Ugu dambeyn, dowladda Turkiga ayaa sheegtay ciidamadooda booliiska inay gacanta ku hayaan hooyo Soomaaliyeed iyo sidoo kale caruur ay dhashay, kuwaasoo daneynaya inay ku biiraan kooxda Daacish ee ka dagaalanta gudaha wadamada Siiriya iyo Ciraaq. Hooyadan ayaa waxaa la sheegay inay daneynaysay ayada iyo caruurteeda oo lagu sheegay 4 iyo sidoo kale 10 ama 12 inay doonayeen inay ku biiraan kooxda Daacish oo hore ay ugu biireen walaalaheed iyo sidoo kale saygeeda. Waxaana booliska Turkiga ay sheegeen in haatan gacanta ay ku hayaan hooyadan iyo caruurta dhashay. Hooyada ayaa da'deeda lagu sheegay 30 sano, iyadoona haatan ay noqonayso ama booliska wadanka Britain ay hore u sheegeen inay daneynayso inay ama wadanka Ingiriiska ugu tagtay sidii ay kaga qayb noqon lahayd kooxda khilaafada Islaamka ee ka jirta wadamada Siiriya iyo Ciraaq. Warkii aad kala socoteen raadiyo Wardheer, qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanaya waa naga intaa. Waxaa warkiidiin akhrinayay anigoo Maxamed Nuur Amiin. Tani intaan mar kale dib ugu kulmayno warkan warka xiga, sida ayuu nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.